mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli.
Bog vam pomogao. Bolje vas našo, ali da ne preskočim ono, niko vam ništa ne mogu.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 040 041 233 182. Oče, za nekoliko dana proslavit ćemo praznik rođenja svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana. Ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto više o ovom prazniku koga slavimo u četvrtak 7. jula.
Sveti Jovan preteča je, kako je sam Gospod rekao, najveći rođeni od žene. Naravno, ne misleći tu na svoju presvetu majku, ali dakle, ako je Gospod rekao za Jovana Krstitelja da je najveći rođeni od žene, onda to treba naravno bespogovorno vjerovati, naravno isključujući presvetu Bogorodicu koja je presveta, prečista, preblagoslovena i tako dalje i tako dalje. Dakle, riječ je o proroku koji je između staroga i novog zavjeta samo par mjeseci ranije rođen od Gospoda Hrista, 6 mjeseci, i koji je došao da propovjeda pokajanje. On je u stvari pripremao put Gospodu. Gospodu kaže, evo dolazi za mnom onaj kome ja nisam dostojan ni remen na obući odriješiti ili vezati. Dakle, 7. jula po novom kalendaru, a 25. juna po starom, je dan rođenja preteče gospodnjeg Jovana. On je bio sin Zaharije sveštenika i Elisavete. Oni su dugo bili bezdjetni, Bog im nije dao djece, a živjeli su čestito. Nekada je to svako se smatralo čak i sramotom, odnosno kaznom od Boga ako se nema djece. I oni su se čitav života molili Bogu za dijete. Međutim, nije išlo. I jednom kad je on, Zaharija, došao na njega red da služi u hramu, riječ o hramu Solomonovom, hramu u Jerusalimu, i kad je trebao da uđe u takozvani kadioni oltar i da kadi, odjednom pred njega je stao anđeo i rekao: Zaharija, tvoja žena će začeti, rodice ti sina. Naravno, ono je svjestan bio u kojim je godinama, a i žena, i da mu je malo pripitao, pa kako to on misli. Međutim, kad je on jemićeš, kad je on izašao iz oltara, izašao među ljude, sve on kreće se, ali mimikom im nešto pokazao da ne može šta da govori, što je vrlo zbunilo narod. I onda naravno niko nije znao šta se u stvari desilo, kada je, eto, kada je, vjerovatno mu se nešto desilo, neko ukazanje, ono, vratio se on naravno svoje kući i njegova supruga je ostala trudna i zato se proslavlja također 6. oktobra, opet po novom kalendaru, začeće svetoga Jovana Krstitelja. To je slava mnogim onima koji su nekada slavili usjekovanje glave svetog Jovana. Naime, da ćemo gotovo čitati, Tješinci slave začeće, onda, a slavili su usjekovanje, dio grblja, dio krtola, to baš podosta ima. Naime, zašto se usjekovanje ne slavi? Može se slaviti kao krsna slava, naravno, ali na usjekovanje se vrlo strogo posti i onda prosto iz razloga toga da bi se moglo, da bi se moglo biti dobar domaćin, Sveti Petar Cetinski je dao blagoslov da, se, da oni koji imaju slava usjekovanje da se prebaci, dakle, sa 11. septembra da se prebaci na 6. oktobar, na, dakle, isti svetitelj je u pitanju, ali dan za čeće sveta Jovana i na kraju to je jesen, to je zgodna slava i naravno pada najčešće u mrsne dane, odnosno ako padne u srijedu i petak, kao i svaka druga slava, onda se posti. Ali olakšao je na taj način Sveti Petar Cetinski, olakšao ljudima da mogu da slave slavu. Dakle, tako da spomenuli, imamo isti taj praznik vezan u stvari za rođenje i o tome ima vrlo pomno opisan događaj u Lukinom evanđelju, upravo ovo o čemu sam pričao, je o tom događaju u hramu i poslije kada je začelo savjeta kada i krila se, kaže, nekoliko mjeseci, pa se susrela poslije sa prestom Bogorodicom. I to je onaj čuveni susret Bogorodice i Elisavete, kada je dijete utrobi Elisavete, prosto reagovao, dakle Jovan koji je bio utrobi majke, reagovao je na prisustvo Bogorodice koja je bila također, koja je nosila Gospoda Hrista u sebi. I tako da tad se dešavaju one čuvene riječi između Elisavete i Bogorodice. Dakle, sve se to dešava u Gorskom kraju kad je Bogorodica posjetila svoj rođak ili savjet. Dakle, po tome i Gospod Hristos i Jovan su bili rođaci, međutim oni su se sreli prema onome koliko naravno to mi znamo iz Svetog pisma jedan put tad kada je Gospod krstio, međutim naravno u duhu oni su sve vrijeme bili zajedno. Dakle, praznik rođenja Jovana Preteče, jedan od rijetkih praznika, kao i začeće, koji se praznuje. Obično se, baš nedavno u uvodnoj besedi čuje mitropolita, nikad tako nisam razmišljao, kaže, samo se 3 rođendana slave u crkvi, naravno kritikujući slavljenje običnih rođendana, naravno. Samo se slavi rođendan Hristov, rođendan Bogorodice i rođendan Jovana Krstitelja. Svim drugima se slavi dan upokojenja. Jer u stvari rođenje za Carstvo nebesko je dan upokojenja, tako da većini svetih se proslavio dan kada se upokojili, a eto samo 3 rođendana se u crkvi slavi. Naravno ima divni hrišćanski narod kao što je ruski, ima ih još koji slave, ali svako od njih nosi neko hrišćansko ime i onda on slaveći svoj rođendan slavi i svoj imendan, odnosno onoga komu je hranitelj, kako oni kažu, onaj komu je zaštitnik. Dakle, ako neko Jovan, njemu je, može bude zaštitnik, Sveti Jovan Krstitelj, može Sveti Jovan Bogoslov apostol i još raznih Jovana ima, naravno Sveti Jovan Zlatousti, ima ih mnogo. Dakle, to bi bilo to, ali kažem, ali tada se to hrišćanski slavi, nije to pitanje sad da nekoga pozivamo da se duva tor. A nažalost, evo sad je to sve češće uzelo maha u toj takvom besmislenom vremenu kada su mnoge stvari izgubljene, sad su izmislili i nekakve igraonice, da djece tam odu da... Naravno, to sve mami para, ali naravno je zabranjeno. obilježiti djetetu rođendan, ali matori ljudi da slave rođendan, to mu ovako ne dođe mu kao logična stvar, naravno. A proslavljati svetitelja čije ime nosimo, to nešto drugo. Eto, konačno i ja imam sada svetog Momčila, sveštenog mučenika, novog mučenika iz Hercegovine. I u tom slučaju, ja objašnjam najčešće ljudima, kad pitaju, čude se recimo, dođu u Rusiji, kad čuju da sam Momčilo, kako to može sveštenik da nosi nekako ime, ne znaju za vojvodu Momčila i ne znaju da je to naše nacionalno ime. Međutim, ja im objasnim, mi nosimo imena nacionalna, ali zato imamo krsnu slavu. Jedini je srpski narod koji ima krsnu slavu i svaka porodica ima svoga zaštitnika, znači jednog svetitelja koga slavimo, a ne umjesto rođendana, ali mi smatramo da je logičnije da slavimo zaštitnika na svoga doma nego svoj imendan i rođendan, nego ja odoh sa ove priče. Dakle, rođenje Stojana Krstitelja je jedan od bitnih praznika i obilježen je naravno crvenim slovom, ali kao što vidite po datumima izveden je iz onoga datuma, mislim da sam o tome govorio krajem prošle godine, kad sam govorio nešto o Božiću, da datum Božića, 25. decembar, odnosno 7. januar je u stvari izvedeni jedan dan koji, to ne znači da je Hristos rođen 25. decembra, ali zato što iz tog dana, kad je već određen taj dan kao dan njegovog rođenja, izvedeni su praznici, blagovijesti su 9 mjeseci unazad i onda 7 dana, 8 dana poslije je obrezanje, 40 dana svetenje itd. A ovi praznici koji su paralelni, kao što je začeće Stojana Krstitelja, kao što je rođenje Stojana Krstitelja, vezani su također za tih razliku od 6 mjeseci, tako da kad se to poprati, onda se vidi da je to. To su sve nešto, naravno nisu novi praznici, ali nešto novi praznici, dakle iz vremena kada je crkva dobila potpunu slobodu, poslije Milanskog edikta, odnosno kada je crkva krenula i kada je misija crkve dobila na snazi i kada je crkva krenula da se razvija ovako sa oba plućna krila, istina, ali usput imajući i neke nevolje sa raznim jeresima itd. Dakle, Sveti Jovan Preteča je jedan od najvećih rođenih žene i zato se proslavlja i dan njegovog rođenja. Uzgred bude rečeno, da malo ostanem i u nekakvom lokalu, evo prije dvije godine crkva u Zaljuti Cuckoj, koju smo obnavljali svi mi koji pripadamo tamo, nažalost tamo više nema mnogo stanovnika, ali pošto je na tam, a posjećena je Svetom Jovanu Krstitelju i naravno onaj uspomeni koja se slavi 20. januara, međutim pošto na taj dan, na dan rođenja Svetog Jovana je osveštali i bila prva arhijerejska liturgija poslije njenog osvećenja 37. Mi smo i prošle godine se sabrali tamo i ove godine imamo namjeru se saberemo. Dakle, svi oni koji su potomci Pavla Orlovića, za koga evo ovi nekakvi tamo tvrde da je neistorijska ličnost. Naravno, Pavla Orlović je istorijska ličnost za one koji su zdravo misleći i koji znaju šta je Kosovski zavjet. Dakle, mi ćemo se okupiti tamo i sveta liturgija će biti u 10 sati, a oni koji pripadaju tamo bilo porijeklom, ali posebno oni koji pripadaju tamo srcem, dobro bi bilo da se toga dana nađemo. Dakle, tamo negdje malo poslije Bate Cucke, ime oznaka crkva Svetog Jovana, bijelilo, pa da se tamo nađemo svi mi koji smo potomci Pavla Orlovića, ali svi koji smo Hristovci, svi oni kojima je Kosovski zavjet u srcu. Eto, kaže, ja sam iskoristio i to da napravim promociju nečega što je lokalno, ali mislim da neobično mnogo znači, pogotovo što je taj kraj biološki opustio, a dao je velike i junake i ljude.
Divni krstitelju, ljubav tvojom ljudske duše teknu. I ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče, ostalo je još nekih desetak dana do Petrovdana, praznika svetih apostola Petra i Pavla, u toku je Petrovski post, a više pitanja naših slušalaca je stiglo o ovom postu, o tome kako treba ispovijedati i pričešćivati se, kako treba postiti za vrijeme Petrovskog posta.
Mislim da sam i prošle emisije govorio, gdje sam u nedjelju svih svetih gostovao, rekao sam, ovo je lakši post, ne posti se previše strogo i najvažnija stvar je postiti punim srcem, znači od srca postiti, ne postiti preko volje. Spomenuo sam i prošli put diskutabilnost dužine toga posta i što ponekad je to kost u grlu, naravno, mnogima. Međutim, crkva ga je propisala i treba ga postiti. A isto tako sam rekao i to da, evo, 29. koji je već prošao, je bio Petrovdan Grcima, Rumunima, Bugarima i njima više nije Petrovdan, još više nije post. Oni mrse sada. Meni se desilo, gdje sam sa Vladikom Atanasijem i davno je bilo jednom on tad još bio ni bio vladika, nego je prošao teško fakultete, bila nas je povelika grupa studenta teologije, ja sam bio sveštenik i mi smo došli poslije 29. u Korint kod jednog vladike koji je bio veliki prijatelj vladike Atanas i on pred nas iznio jagnjetinu, čovjek je njemu prošao ne razmišljajući o nama kojim držimo stari kalendar, tako da nam je iznio jagnjetinu i vladika Atanas je samo rekao jedi ono što je izneseno, da ljudi ne zbunjujemo, naravno ovaj se vladika nama poslije izvinjavao što nas je omrsio, međutim hoću namjerno navodim ovo kao primjer tako te blage nelogičnosti između pravoslavnih i pravoslavnih koji, eto, mi koji držimo stari kalendar imamo taj isti post 13 dana duže, ali to ne znači da i ne treba postiti. Međutim, nije grijeh ni što oni tamo ne poste, jer jednog dana će ovaj post biti skraćen na sedmicu dana, u najboljem slučaju na dvije sedmice. Dakle, ovaj post se posti blaže i najvažnije je da se posti duhom istinom. Ja namjerno je pričam i sve ove nedoumice prosto da budu nešto što će biti, na čemu ćemo da se lomimo, na čemu ćemo, ali ne da ropćemo, nego upravo zato što budemo ponosni na to što držimo stari kalendar, pa eto 13 dana družićima postimo. Niko nikada od posta nije umro, a od presitosti jeste. Od presitosti se dobijaju razne bolesti, a od posta nikad nikoga nije bilo nikakve štete. Naravno, ako neko ne može da posti, to je nešto drugo, ali tada i crkva razrešava i, dakle, neko ko je nemoćan, ne mora posti, ne samo ovaj post, nego nijedan post, nego se prilagodi to sve prema, naravno danas u moderno vrijeme i prema terapiji i ovo i ono, ali i u staro vremena kada nije bilo nekakvih naročitih terapija, znalo se da dojilje, trudnice, onda nemoćne osobe, starice, da su razriješeni bili i na bijeli mrs i da to nije bila nikakva zapreka za pričešće. Dakle, nije način posta uslov za pričešće, nego pristup postu, post je sredstvo da bismo se pripremili, da bismo mogli dostojno se pričešćujemo. Dakle, kruna je posta da se pričešćujemo dostojno, odnosno da bismo mogli i tokom neposnih dana da se pričešćujemo. Dakle, neko ko posti sve postove i srijedu i petak, tokom ostatka godine može da se pričešćuje na svakoj svetoj liturgiji, naravno pod pretpostavkom da je u te sedmice odpostio srijedu i petak. I to je princip po kome se ponašamo mi sveštenici, a mi sveštenici nismo pred svetim putirom ništa svetiji i ništa blagodatniji od ostalih krštenih. Pred svetim putirom mi smo potpuno ravni. Moja služba jeste veća od anđelske, ali ja nisam veći od anđela. Dakle, princip je potpuno isti i za sveštena lica i za nesveštena lica. Namjerno ovo govorim zbog onih koji pomalo zbunjuju narod nekakvim drugčijim principima, a ovo je stari princip crkve Hristove pravoslavne. Međutim, sad naravno ima mnogo onih koji to bolje znaju od crkve i tako pomalo zabranjuju narodu, praktično ne dozvoljavaju pričešće, oni to znaju bolje od crkve, recimo ne daju da se na drugi dan Vaskrsa pričešće, drugi dan Božića, na drugi dan duhova. Onda zašto bi služila liturgija? Zašto bi se služila liturgija ako kad sveštenik izađe i kaže sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, da ne može pristupi niko, a sveštenik se pričešće, za Boga ispade kao da smo mi nešto bolji od naroda Božijeg. Mnogi od običnih laika, mi ne kažemo nikad civila, laos je narod, ne laik u smislu da je laik u smislu neznanja, nego laos, narod Boži. Dakle, da se narod Boži ne može pričešćivati u dane, kao da se liturgija služi, onako volim da kažem tu riječ, da sveštenik izađe sa putirom kao na playback, jednostavno da poziva, ali nemojte slučajno pristupati. Dakle, kad god sveštenik poziva sa putirom, dakle, kad god se služi sveta liturgija, može se prići, pogotovo mala djeca, onda oni koji se redovno ispovjedaju i pričešćuju, tako da je to, evo recimo sad, pošto kod, mi se vrlo držimo tog principa, vidim sada, pošto ima dosta braće Rusa sad na našim prostorima, to je milina kad na liturgiji vidite onu djecu pripremljenu, oni prilaze, prekrste fino ručice i doprilaze se pričešćuju, to je milina Božija, jer oni znaju red, naučili su ih i iako je bio komunizam tamo duže nego kod nas, ali sačuvala se ta kultura, naravno mi se trudimo sada da i svoj narod naučimo tako, međutim ima mnogo onih koji zbunjuju narod nekakvim svojim pravilima koja nisu pravila crkve. Dakle, ovaj post treba posjeti kao i sve druge postove blaže nego onaj pred Vaskrs, dakle nego časti post, ali postiti ga kao i sve druge postove čistim srcem, sa radošću i duhom i istinom.
Evo će pitanje naše slušateljke, kaže da se nikada do sada nije ispovijedila, ali da je postila. Kaže da ima strah od sveštenika da se ispovijedi, jer je, kaže, nekako čudno da nepoznatom čovjeku odjednom sve kaže. Kaže da generalno ne umije da se obrati svešteniku i ne zna ko bi mogao biti njen duhovnik.
Zavisi koji je sveštenik. Trebalo bi da ima povjerenja u svog sveštenika. Pazite, sveštenik kada ispovjeda, to je jedna, znam i po sebi, a i razgovarao sam sa braćom sveštenicima. Niko od nas, kod koji ljudi sada rado dolaze da se ispovjedaju, nije bio nekakav, neku velikoga znanja, osim teorijskog, naravno smo učili u školi i na fakultetu, međutim niti sveštenik može da nauči u nekom tehničkom smislu riječi kako da ispovjeda, niti se vjernik može naučiti kako da se ispovjeda. Naravno da i jedno i drugo ide zajedno. Dakle, ako nema baš povjerenja u sveštenika, to mislim da je jedno subjektivno uvjerenje, ako to nije izazvano nečim objektivnim, da jednostavno, pošto nema povjerenja u sveštenika, recimo ako taj sveštenik javno se ponaša nedolično, naravno. U protivnom, neka priđe svešteniku na ispovijest, i to pravo ispovijest, ne ono na brzaka, negdje, nego priči, da bi želio da se ispovijedi i sveštenik, pročitavši molitvu pred ispovijest, i sam sebe priugotovi da mu Gospod otvori um i da mu da um i usta da može da odgovori na pitanja. Naravno, treba prvo naša slušateljka ovako, da prvo razmisli kako se ponaša u odnosu na 10 Božjih zapovijesti. Prvo ono, kakav je njen odnos prema Bogu samom, odnos prema sebi i odnos prema drugim ljudima, to prosto neka malo protrči preko 10 Božjih zapovijesti. Naravno, i tu postoje i mnogo nijansi drugih. I vidjet će da će sveštenik, da li je vičan ili nije vičan, odjednom postati vičan, a i njoj će biti lako kad počne da se ispovjeda istinski, jer tad se nebesa raduju kada se grešnik kaje. A taj sveštenik neće postupati kao nekakav policajac da ispituje i da je osuđuje usput za to što je ispovjedila. Naprotiv, svešteniku Gospod doda snagu da kaže pravu riječ. Ja znam, dok sam bio mnogo neiskusniji, ispovjedaju se, naravno, i ja smislim šta bi nešto rekao kao pouku, štimo, jednom iz mene krene neka deveta priča. Smalo iznenadim šta mi bi. Međutim, rekao sam ono što je trebalo se kaže. Naravno, to što je duše spasiteljno onome koga ispovjeda. Dakle, nikakvu svoju mudrost ja neću tamo prosipati, nego ono što je na spasenje onome koji se ispovjeda. Dakle, što se više onaj koji ispovjeda, dakle sveštenik, potrudi da da priliku Duhu Svetom da iz njega progovori, utoliko će biti ta ispovijest i iskrenija od strane vjernika, a i blagotvornija, dobit će spasonosni odgovor. Na kraju krajeva, ko je rekao da se sve mora ispovijediti odjedno? Ja volim da ispričam, mislim sam par puta na ovim emisijama rekao, jednom neko je došao i ispovijedio baš onako na tenane sve, i tu je bilo svega i svačega naravno, i pitao on mene, kaže, a šta ćete vi sad misliti o meni? Ja kažem, nikad o tebi nisam bolje mislio nego sad. Za tvoju informaciju, ja nikad u životu nisam toliko iskren na ispovijesti bio, nego sam uvijek nekako gledao da malo stisnem se, malo pa malo da našminkam ono što treba da kažem, jer me je bilo muka. Naravno, ali poslije toga dana, kad sam vidio i tog čovjeka kako se iskreno ispovijedio, i ja sam postao otvoreniji kad se ja ispovijedam svome duhovniku. Dakle, nikad niko ne zna u crkvi ko je kome na spasenje. Da li sam ja onome kao sveštenik koji onoga ispovijedam, ili on meni. Dakle, to je jedna fina simbioza. Dakle, mi smo tijelo Hristovo zajedno, mi sveštenici sa narodom Božijim, i tu smo svi da se zajedno spasavamo, a jedini koji nas može spasiti, to je Gospod Hristos, a da nas rukovodi Duh Sveti. Dakle, u svemu tome je sve što radimo pred Gospodom Hristom, radimo i u Duhu Svetome. Dakle, nema tu ljudskog momenta, i zato treba odagnati strah, odnosno samo stisnuti petlju da se krene. Kad se stisne petlja i krene, onda će vidjeti naša slušateljka i svi drugi koji se boje da će se polako otvoriti priča koja će biti duše spasiteljna. Naravno, ako to počne pred tako nekim neiskusnim sveštenikom, ili recimo može tog neiskusnog sveštenika da nauči u stvari kako se ispovida, iako i taj vjernik ne zna što to znači ispovijed, odnosno kako se to radi. Pazite, tu čudne stvari se tu dešavaju. Naime, a ako dođe kod iskusnoga duhovnika, naravno, mnogo će jednostavnije ući u tu priču, međutim, nikad se ne zna ko će više pomoći, da li neki tamo potpuno nepoznati čovjek, ili neka poznat. Vidim sada da svi nešto hrle kod ovoga i onoga duhovnika, pa se onda stvori fama oko nekoga da je, ne znam, veliki duhovnik, a onda to možda bude ponekad malo i prelesti. Svaki sveštenik ima pravo da ispovjeda, a sveštenik, bar oni koje smo mi učili, ja znam one koje sam ja učio u Cetinskoj bogosloviji, kojima sam predavao liturgiku, znam kako sam i čemu sam je naučio, sigurno će i najneiskusniji znati normalno da ispovijeda i normalno da se odnosi i da da priliku da se vjernik otvori. Dakle, ne radi on ništa svoje, ne priča se njemu, nego se to pred Gospodom Hristom govori, jer tamo ima jedna molitica, kaže, evo kad si već došao u liječilište, nemoj da se vratiš neizliječen.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca, kaže da je čuo da je zabranjeno da se pričešćuju ljudi koji žive u bludu, pa pita šta se tačno pod tim podrazumijeva. Da li osoba koja je napravila grijeh bluda, pokajala se i ispovijedila isti grijeh, može da se pričesti ili ne, i da li u takvim slučajevima obavezno da sveštenik odredi epitimiju ili ne? I pita, postoji li neko konkretno pravilo u kanonima vezano za taj grijeh?
Vrlo dobro ovo pitanje, vrlo značajno. Naime, živimo u jednom vremenu kada je maltene blud postao svakodnevica i nešto postalo normalno. Naravno, oni koji padnu u blud, a iskreno se pokaju, onda sveštenik će odrediti epitimiju. Naravno, tu postoje neka i vrlo stara pravila koja su vrlo stroga, međutim, mi svi imamo naravno i instrukcije svojih episkopa da u takvim situacijama naravno budemo blaži i da bitno je da se da epidemija makar neka koju, da osjeti taj neko koji je pao u blud da mora da se jedno vrijeme uzdrži od svetoga pričešća i da izdrži svoju epitimiju, a poslije toga će se moći pričešćivati normalno, pogotovo ako je iskreno pokajanje i to jednom učinjen blud, to ne znači da je neko bludni čitav u život, desi se to da se i ponovi, pa se ponovo ispovjedi, ali to ne treba shvatiti tako, je to malo ću da pravim gluposti pa ću otići se ispovjedim pa ću opet, ne, to bi bio nekakav zapadnjački način nego naš pravoslavni, treba se zaista iskreno pokajati. Naravno, blud je strašan grijeh, jer kaže jer ko bludno griješi tijelu svome, a naša tijela su hram naskrštenih, hram Duha Svetog, kada će mu li kaže svoje udove pretvoriti udove Hristove pretvoriti udove bludničke. Jednostavno, bludom se skrnavi čitav čovjek i zato je vrlo važna stvar to iskreno pokajati se i epidemija je vrlo različita, to je stvar kako će to da procijeni onaj koji ispovjeda. Naravno, tu postoji neka stara vaseljenska pravila, ali nije ista stvar da li je neko u neznanju, eto svi mladi ljudi danas, podrazumijeva se ovo ono, i nije ista stvar to, ili recimo da to uradi monah ili sveštenik ili neko ko je naučen i zna dobro šta je blud. Dakle, tu gradacija postoji velika, drugi pojma nisu imali da je to toliki grih. I onda normalna stvar da ako nema svijest o tome, treba mu je razviti, ali ne isprepadati ga da eto podeti pravu pakao, ne, nego samo mu reći veliki grih. Ali tad se da i blaža epitimija i važno je da on osjeti da mora nečim malo da se iskupi da bi mogao da se pričešćuje ili da se recimo ako je se desilo recimo tokom majde recimo nekog posta, onda se naravno ne dozvoljava tokom tog posta da se pričesti, nego mu se dozvoli da se pričesti recimo na kraju samog posta, a treba da preposti naravno čitav post. Ja recimo odreda onima koji tako, ne samo pogotovo ako je blud, pa i čak i neke druge stvari, ako mi saopšte recimo samo ne možeš se pričestiti, samo na vaskrs možeš se pričestiš i završena priča, jer naravno ne mogu ja da budem blag, ali nisam ja koji mi je dao pravo da tek tako se neodgovorno i neozbiljno odnosim prema svetinji. Dakle, ali treba biti i da onaj ko sluša sveštenika koji mu saopštava koliko je veliki grih bluda, da osjeti i ljubav, da osjeti i crkvu koja čeka, odnosno Gospoda Hrista koji čeka pokajanje, i da Gospod je sam rekao da će mnogo prije bludnice i bludnici ući u carstvo nebesko nego oni koji su fariseji, dakle oni koji kobajagi izvršavaju nekakve zapovijesti Božije, ali to sve rade onako da ih ljudi vide. Tako da mnogo puta ljudi upadnu u blud, eto tako, sticajem okolnosti, a nekome to može biti i na veliko spasenje ako se iskreno pokaje i ako ga to pokajanje drmne tako da mu ne padne na pamet, ne samo da padne u blud, nego i ni u neke druge grijehe. Tako da mnogo puta se dese neke stvari po dopuštenju Božijem na naše spasenje. Dakle, uz blud, ako je praćen iskrenim poštovanjem, iskrenim ispovješću i pokajanjem, poslije epitimije normalno se pričešći i poslije toga se taj vjernik ako dalje ne pada u isti grih, to je okajan grih, normalno se pričešći držeći se zakona Božije, a ta nekakva pravila koji mašu tako vole malo da mašu neki takozvani duhovnici, to su pravila koja su davno pisana za neke druge ljude i baš me interesuje da li bi se oni pridržavali tih istih pravila kada bi neko tako došao od njihovih tako ili monaha ili ovog onoga, ajde ne ulazim u tu temu, tek postoje nekakva vrlo stroga pravila, ali crkva je čovjekoljubiva i crkva je Božja i u svakom vremenu postoji način spasavanja da ostanemo i opstanemo, a da svojim ponašanjem ne oskrnavimo svoje tijelo, a time ne oskrnavimo crkvu Božju, odnosno dostojni smo članovi tijela Hristovog, jer je crkva tijelo Hristovo, kome je Hristos glava. Dakle, bludom to je od najvećih grijehova, skrnavimo ne samo sebe, nego skrnavimo i crkvu, skrnavimo mnogo toga, i zato je vrlo važno istinsko pokajanje, a kad ima istinsko pokajanje, onda ima i oproštaja, jer Gospod je oprostio mnogima, pa je, eto, ima čak i onaj čuveni slučaj onoj bludnici koja je uhvaćena u bludu, dolazili tamo i svaki drži od onih fariseja po kamen, da je kamenuju po njihovom tamo zagže i sa pitanju Hrista kako će, šta on kaže o tome. Međutim, on je čutao i samo nešto pisao po pijesku, pisao u stvari njihove grijehe, i odnosno su samo kaže, ko je bez grijeha, kaže Gospod Hristos, od vas neka prvi baci kamen. Kad je podigao glavu, njih nije bilo. Kaže, gdje su, pitao on bludnicu, kaže, gdje su išli što te doveli, kaže, da ti sudim. Kaže, otišli su, kaže. Kaže, nije te ne osuđujem, ali ne, idi i ne griješi više. Dakle, nije Hristos rekao, pa to man dobro što si učinila blud. Ne, ne osuđujem te za to, nije sad, ali idi i ne griješi više. Jer oni su došli sa namjerom da je po nekakvom njihovom rigoroznom zakonu kazne, i svaki je imao u ruci kamen i jedno su čekali da Hristos kaže, držite se starog zavjeta i ti to u nekoga pravila iz kabale, i oni bi je zasuli kamenicama, jer ta vrsta nekakvog kažnjavanja je tako postojala u, pogotovo u jevrejskom narodu, naravno i danas postoji u nekim religijama, međutim hrišćanstvo nije takva vrsta, takva religija. Dakle, Gospod je prema tome, prema toj bludnici pokazao da i ja te ne osuđujem, ali ne griješi više. Dakle, nemoj više da budeš u bludu. Eto, to bi moglo da bude ovako, bar nešto, nadam se da je naš slušalac, a i drugi, da smo nešto malo naučili o tome.
Evo, oče, naša slušateljka pita kako da pomogne svojoj kumi koja je u vezi sa momkom koji je iskorišćava i maltretira čak i fizički. Ako kuma smatra da ona to u stvari zaslužuje zbog svog ranijeg ponašanja, kaže da je duhovnik savjetovao da se ona ipak potrudi da je odvoji od njega, ali njoj to za sada ne uspijeva.
Prvo, nije dobro što ta kuma osuđuje to svoje kumče, ako sam tako razumio, da je to njoj to maltretiranje zbog nekakvog njenog ranijeg ponašanja. Neka ona ne sudi o tome, neka o tome sudi neko od duhovnika, jer tu ona njoj sudi, a kada tamo ne sudite, da vam se ne bi sudilo. Dakle, neka ne donosi takav zaključak, a ako joj je duhovnik rekao da je proba da nađe načina da je odvoji od toga čovjeka, neka to proba da uradi. Međutim, dokle god je osuđuje za to što je nekada ranije radila, neće imati uspjeha da je odvoji. Odvojit će je od onog momenta, od toga čovjeka, ako to je Božja volja, onda kada ljubavlju pristupi njoj, a ne osuđujući je. Tu je razlika.
Yeah. Evo pitanje oče naše slušateljke iz Tuzle, kaže da je već duži niz godina u situaciji da kad je Vaskrs na vrata joj dolaze djeca iz komšiluka, djeca kaže nevjernika koji eto tako opuste djecu, kaže da lutaju od vrata do vrata i to muslimanska djeca da im da bi dobili neko vaskršnje jaje. Kaže više puta je razmišljala kao hrišćanka kako da se odbrani od toga jer je teško zatvoriti vrata i reći da se jaje daje kao simbol vječnog života i tako dalje, ali kome to pričati? Pa kaže, zar to nije isto što i one evanđelske riječi ne bacaj bisere pred svinje, kaže da stalno o tome razmišlja, uzalud kaže onda njena vjera i sav trud i pažnja, molitvoljublja i bogoljublja, a drugo radi dobrih komšijskih odnosa, kako da postupi, pita.
Ovdje nije samo pitanje dobrih komšijskih odnosa. Čak ima, kad je gostoljublje u pitanju, to je duboko, duboko uvjerenje crkve Božje. Kaže, ali zar ne znam, niste mnogo puta ni svjesni, da su neki i anđele ugostili, naravno u obliku nekoga tamo prosjaka ili nekog djeteta, pogotovo kad je vaskršnje jaje u pitanju. Naravno, ja znam tu atmosferu, odrastao sam u nekom sličnom kraju gdje ima muslimana. Znam, ako ćemo mi jednim običnim vaskrsnim jajetom nekom djetetu učiniti radost, Vaskrs je dan radosti. Ne mora to dijete do kraja znati ni simboliku vaskrsenja, ne mora ono znati ni šta to sve zajedno znači, ali mu treba dati vaskršnje jaje nezavisno od toga da li je muslimanče ili dijete nekoga ateiste, upravo zbog toga što ćemo dajući mu to jaje reći Hristos Voskrse. Jer kad se daje vaskršnje jaje, ne daje se onako kao neki kolačići, ajde uzmite djeco, ne, kad se daje vaskršnje jaje, kad se posuda ili iz koje se daje ili iz ruke kad se daje, uvijek se kaže Hristos Voskrese. Može biti da će tom djetetu to nešto probuditi, ako ništa drugo, osjetit će ljubav hrišćansku na nekakav drugčiji način. Ko zna u nekakvom trenutku koje dobro će učiniti to tada dijete, a kasnije nekakav vojnik eventualno ili ne znam ko šta. Nikad ne znamo kada dajemo, da li to dajemo, dobro je uvijek, kaže blaženije, davati nego uzimati. Treba dati. I ne treba mnogo razmišljati o tome da li na Vaskrs treba dati i svakom onom, i cigančetu, i muslimanskom djetetu, ili bilo kome ko dođe, treba mu dati, ali posvjedočiti Vaskrslo Hrista tako ćemo dajući Vaskrsnje jaje reći Hristos Voskrse. Pa ako vidite da on ne razumije, samo ponoviti, Hristos Voskrse, zaista Voskrse i ići dalje. Dakle, nije to bacanje bisera pred svinje, naprotiv, to je svojevrsna propovijed i neka naša slušateljka koja je očigledno čistog srca i dobre duše, neka samo tu svoju brigu prebaci na Gospoda, a kogod joj dođe na vrata, neka bude dobra srpkinja pravoslavna i neka ga dočekuje onako kako su to naši stari dočekivali, a ona to umije i umijeće. Posebno na Vaskrs treba svakim dajući mu vaskršnje jaje posvjedočiti da je vaskrsao Hristos. Dakle, dajući jaje bilo kome kažemo Hristos Voskrese. I tad smo ispunili. Šta će to dijete ili taj čovjek uraditi u jajcu, to je njegov problem. Ali naše je da posvjedočimo živog i vaskrsnog Gospoda. Mislim da sam negdje ranije više puta spomenuo kako ja sam na Vaskrs, ako ikako mogu, odem na grob svoje majke i oca i odnesem jaje i kaže Hristos Voskrese. Dakle, tog dana sam užasno zauzet, ali gledam da stignem da ponesem jedno crveno jaje i da svojim roditeljima čestitam Vaskrs, ali da posvjedočim da vjerujem u vaskrsenje i njihovo, a i svoje jednog dana. Dakle, dajući vaskršnje jaje posvjedočimo uvijek pred Gospodom i pred svijetom i pred anđelima da je Vaskrs, da je vaskrsao Gospod Hristos. Dakle, tako to treba gledati, a ne da li je došlo ovo ili ono ili ovako ili onako dijete ili čovjek na vrata. Vaskrs je i treba svjedočiti vaskrsenje Hrista. A to naša slušateljka će i znati i umjeti, ali ovu nedoumicu neka skloni. nije bacanje bisera pred svinje.
Slušalac kaže, pošto živi na selu, pa pita kada je neki praznik, da li se tog dana smije raditi nešto fizički, na primjer zidati kuća, kositi i tako dalje.
Pa ne bi trebalo se zida kuća, naravno. Druga stvar je ako je neki hitni posao. Naravno, na praznik se ne radi. Naravno, kod nas je to sada već uobičajeno. Skupe mobu, pa baš posled praznika ili u nedelju ili tako da. Međutim, ponekad to, ako je to jedini dan kad je to moguće, recimo ako se lije ploča na kući, a ploča se ne može u parčićima liti, ona se mora izliti odjedno. I tada, kako se to kaže u crkvi, Boga moleći, ili u narodu se kaže Boga moleći, uradi se to čak i na praznik, neki naravno gledati da to ne bude veliki praznik, ili u neku nedelju. Dakle, ponekad, Boga moleći, naravno, lijepo je doći i tražiti blagoslov od sveštenika, da posao onaj koji jedino može se uradi kada je dosta ljudi, a može ih skupiti na praznik, onda i ti ljudi, pomažući svome komši ili rođaku, da recimo ima krov nad glavom, praznuju takođe, a sveštenik je dužan da se moli Bogu za njih, a i oni sami da se mole Bogu, ne ima Bog oprosti, što su na gradilištu nekom, a ne u crkvi. Međutim, postoji drugo nešto, to je da li će se pokupiti sijeno, na primjer, vidi se da će kiša ili vjetar raskrio kuću. Nećemo čekati da prođe praznik, nego odmah se čovjek penje na kuću i one pomjerene crijepove će naravno namjestiti da kuća ne prokisne. Tu nema grijeha. Onda recimo, tako da gada, pogotovo u vrijeme kosidbe, ako će pokošeno sijenu propasti, a možemo da ga spasimo, nema toga praznika koji će to da zabrani, da to bude grijeh. Čak znam mjesta gdje je bio divni blagosloveni običaj da na drugi dan Trojčendana momci u selu, naravno neće raditi kod svojih kuća, ali će poći posebno da pokose ili drugo nešto pomognu udovicama, samoranicama, što se, kako se kod nas ovdje kaže, onima koje su samohrane, onima koji su nemoćne, poći će da pokose, da urade neki krupan posao i na taj način će bolje proslaviti praznik nego da su tamo bacili kamena s ramena ili nešto drugo, zevzečili se po selu. Naravno, to je bilo neko dugo vrijeme kad su sela bila vrlo brojna, kad je bilo mnogo mladosti. Tada znalo se da momci treba da skoče i da nekoj siročinji nešto pomognu, pa ako treba i da nekakvu tamo izbu naprave, poprave kuću, poprave krov, ali znam pouzdano da, pošto to trojiči dan uglavnom u vrijeme kosidbe, da se pokosi nekome ko ne bi uopće mogao da pokosi, a i da mu sutra napune tamo neku štalu, da ima sjena, dakle da ima od čega da živi, jer na taj način služeći bližnjima kao da služimo liturgiju, jer liturgija i znači služenje. Dakle, na neke praznike se može raditi, zavisi od prilika. Naravno, nije dobro i zabranjeno je da se radi nedjeljom i praznikom. Nije zabranjeno zato što je samo zabranjeno, nego zato što su to dani kad treba te dane posvetiti svoje duši, dakle molit se Bogu, otići u crkvu i po mogućnosti pričestiti se, i to je razlog zabrane, a ne da je to samo dan, eto tako, da crkva i šista bira zabranjuje da se ne radi. Ne, rad po sam po sebi nije grijeh, naprotiv, rad sam po sebi veliko dobro, jer Bog je radeći stvorio svijet, ali kako tamo kaže na prvim stranicama Biblije, kaže i kaže počinu Bog od dijela svojih. Naravno, Bog stalno stvara, ali i njega stalno slave anđele. Dakle, ima dana kada treba predahnuti i naravno samo ono što je najnužnije da se u dane praznika radi, zbog toga da bismo mogli da odemo u crkvu, da bismo mogli ostatak dana posvetimo svoje duši, to je svrha. Dakle, sam rad po sebi nije grijeh, ali nije dobro ne misliti uopće o svojoj duši, a još pritom i raditi na praznike ili obrnuto, sve vrijeme ni o čemu ne misliti, sve jedno je, a nažalost ima i toga, pa se pogotovo, ja sam gledao nekakoga tamo bivše komšiju, ne radi po 5-6 dana, ali nedjeljom mora da radi, tako da jednog spasa do dana, samo u četvrtak naravno, onako komšijski je pomenuo, aman komšija, ti dve ove dane nisi radio, a danas je našao spasa do dana da radiš, prekrsti se čovječe. I, ajde, on ne bi poslušao. Da nisam znao da je spasa do dana, ali znaš kad je nedjelja čovječe, pa zašto uvijek moraš nedjeljom da radiš? Ja kažem, tvoj dan, ti mene ne moraš da poslušaš, ali smo komšija, sam svešteni, duže sam to kažem, a ti kažeš si Srbin pravoslavni. Dakle, da ne idem u širinu sa ovom pričom, na praznike nije dozvoljeno da se radi, ali ima izuzetaka i moguće na praznike raditi ako je to nužno, ako je to duše spasiteljno je i ako se neki posao mora završiti. Eto tako.
Evo oče pitanje našeg slušaoca, on pita da li je car Konstantin Veliki do kraja bio hrišćanin, jer su ga, kaže, krstili Arijevci, i da li je milanskim ediktom prestao progon hrišćana, a da li je državnom religijom postalo nešto kasnije?
Ja ne znam otkud podatak našem slušaocu da su Arijevci krstili Konstantina. Konstantin Veliki, njega je krstio sveti Silvestar, episkop rimski, koji sigurno nije bio Arijevac, i on je bio episkop rimski, neki insistiraju, kažu papa rimski, međutim on je bio episkop grada Rima i svetitelj je pravoslavne crkve. Dakle, Konstantina sigurno nije krstio Arijevac, dakle on se krstio, njega krstio pravoslavni episkop grada Rima i ne može se govoriti uopšte o tome da ga je eretik krstio. Drugo, šta je bio, šta, da, milanski edikt. Milanskim ediktom obično ljudi misle da je to, da milanskim ediktom hrišćanstvo postalo državna religija, nije tačno. Milanskim ediktom je samo prestalo gonjenje hrišćana i izravna to je hrišćanstvo sa drugim religijama. Dakle, data mu je potpuna sloboda i niko nije smio da goni hrišćane, naravno. Tako, a hrišćanstvo će postati državnom religijom zaista nešto kasnije. Dakle, milanskim ediktom je hrišćanstvo postalo ravnopravno drugim religijama. Dakle, nije bilo zabranjeno. Sam Konstantin u momentu donošenja edikta nije još bio kršten. Dakle, nije on zabranio ni mnogobožačku religiju zatečenu, ni rimsku, ni grčku, ni ovu, ni onu, ali je zabranio gonjenje hrišćana i izravno hrišćanstvo sa drugim religijama. Dakle, milanski edikt bi bio ovako današnjim rečnikom ovako prvi jedan izraz jedne carske demokratije. Naravno, dovoljno je bilo da crkva prestane da bude gonjena, ona je naravno svojom snagom Duha Svetoga nadvladala sve paganske religije, ali je samo u sebi poslije imala određenih ljudskih umovanja kao i danas u ostalom, i tako je dolazilo do raznih jeresi, eto sad je pomentarila jeres koja je bila već za vrijeme Konstantinovo, i on je sazvao prvi vaslinski sabor 1025. da se likvidira Arijeva jeres. Dakle, kako bi Konstantin, kako naš slušalac kaže, krstio ga Arijanac, ako ga je krstio Arijanac, onda zašto bi sazivao sabor na kome će se osuditi Arijeva jeres? Tako da je to očigledno nešto nije dobro razumio naš slušalac, ali evo sad zna. Dakle, pravoslavni episkop grada Rima Sveti Silvestar je krstio Konstantina, poslije i Milanskog edikta, tamo negdje pred smrt ga je krstio. Njegova majka Jelena je bila krštena i veldi i divna hrišćanka, ali on je išao na ruku svoje majci i on je bio hrišćanin de facto, ali postaje se hrišćaninom stvarno tek svetim krštenjem. Dakle, ne prihvatio vrijednosti hrišćanske, ali kad se sreo, recimo, sa znakom časnog krsta, kada mu se sam Gospod javio i krst na nebu, ovim pobjeđuje, on je na sve zastave svoje vojske stavio časni krst i pobjedio se svoje neprijatelje. Naravno, poslije toga se krstio i danas je on sveti car Konstantin. Onda kad proslavljamo Konstantina i Jelenu, proslavljamo cara Konstantina i njegovu majku. Mnogi mislimo je to supruga, ne, to je njegova majka. I oni su najzaslužniji što su obilježena, posebno Jelena, sveta mjesta u Jerusalimu, na Sinaju i na drugim mjestima koja su najbitnija za, kao najbitnija mjesta gdje su se dešavale kapitalne stvari vezane za život Gospoda Hrista, ali ne samo njegov život, evo na Sinaju je vezano za Stari Zavjet, ali tamo ima nešto što provezuje i Novi i Stari Zavjet, to je kupina ona koja gori, ne sa Gorjeva, dakle, koja je praobraz Presvete Bogorodice, s kojoj se susreo Mojsije, dakle, mnogo, mnogo prije dolaska Hristovoga, i u manastiru Svete Katarine i dan danas postoji ta kupina koja je susret sa tom kupinom je neviđena radost. A Jelena uz financijsku pomoć Konstantina je to mjesto obilježila i danas se časna trapeza te jedne od crkvica u manastiru Svete Katarine. Korijen te kupine je tačno ispod časne trapeze te crkve i kad se ulazi u tu crkvu, ulazi se bos. Jer ako je Mojsiju Gospod rekao, izuj se Mojsije, mjesto na kome stojiš, sve to je, tako i smo dužni bili svi mi koji smo ulazili tamo, da bosi uđemo u tu crkvicu gdje je ispod časne trapeze korijen te kupine koja je napolju i naravno koja se i vidi i koja je vrlo zelena, i ja znam da sam čupno jednu grančicu, jedan listić i tako dalje. Dakle, Konstantin i Jelena su neobično značajne ličnosti hrišćanske historije i kažem, na kraj pameti nije bilo Konstantinu da ispovjeda Arijevu jeres, naprotiv. 325. godine na Prvom svjetskom saboru on je sazvao sabor, 318 otaca je bilo, i tad je osuđena Arijeva jeres. Jer Arijeva jeres je bila tak da Hristos nije Bog, nego da je stvoren. Da je sličan Bogu, a nije istovetan, nije jedino sušan Otcu. Dakle, dezinformacija je da je Konstantina krstio neko ko je bio jeretik.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050, 041 233 182. Naša slušateljka je zamolila da kažete, da objasnite dijelo Riječ o svečovjeku koje je napisao sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Kaže, čitajući priče u dijelu Riječ o svečovjeku, od kojih su joj, kaže, većina pomalo teška za razumijevanje, jer je, kaže, Gospod nije udostojio i obdario takvim umom da razumije, shvatila je da je svečovjek raspeti Hristos, ali u svemu, pošto je tako stajalo u jednoj rečenici, tako je razumjela, ali joj nije jasno ko je Ananda Vran Gavran, da li je to lično sveti vladika Nikolaj?
Inače, riječi sve čovjeko su bile blago kontroverzne i u vrijeme samog nastanka, i nije čudo što je pomalo tekst riječi sve čovjeko zbunio našu slušateljku. Nije ona jedina. Čak je bilo u svoje vrijeme riječi da li uvrstiti u sabrana djela vladike Nikolaja, to djelo koje je na samoj granici, naravno po nečijem sudu, bilo samoj granici pravoslavlje, nepravoslavlje. Naime, treba se staviti u vrijeme kada je to pisano. Naime, tada je ovako nadčovjek i Ničeov, Übermensch, o njemu se dosta govorilo i to je bila jedna od dominantnih tema u krugovima filozofskim, koja je poslije izrodila, nažalost, nacizam, i Hitlera je rodilo taj Ničeov Übermensch, nadčovjek. Nasuprot nadčovjeku, Nikolaj stavlja sve čovjeka, dakle onoga koji je iznikao iz Hrista i utapa se u Hrista. Međutim, prosto način na koji je napisane reči o sve čovjeku, zaista formom svojom mogu da zbune. Prosto ne bih o tome previše da govorim. Dakle, onoliko koliko može da se treba čitati reči o sve čovjeku, ja znam sam kad sam prvi put čitao da sam također bio zbunjen. Istina, bio sam bogoslovčić, možda sam imao 16-17 godina i znam da sam malo onako nekim sitnicama bio blago sablažnjen, ali poslije, recimo, nedavno sam prelistavao, više me ništa tamo ne sablažnjava. Dakle, sve to zavisi od toga iz kog se ugla gleda. Na kraju krajeva, osnovna poruka tog dijela je da je nasuprot nekakvom nadčovjeku, a ovo i danas, praveći ovu nekakvu Europu bez Boga, prave opet nekakvoga sve čovjeka, nekakvoga tamo, evo, propagirajući, na primjer, recimo, sad za Boga treba regulisati pitanje prava ovih nekakvih, te takozvane gej populacije. Za Boga najvažnija stvar na svijetu da regulisati pitanje sodomista, jer za Boga njihova prava su narušena, da ne mogu onako da se bekelje po ulicama i da svoju perverziju javno pokazuju. Pa to je po nekome pravo. To su te stvari koje imaju veze i sa tim nadčovjekom. Ono je tomu bila ideja da jedan narod, u ovom slučaju recimo njemački, to je poslije kod Hitlera tako bilo, Übermensch, nadčovjek, drugi su niže rase i drugi su ti koji treba uništiti. Zato Hitler i krenuo sa uništavanjem i jevrejskog naroda i srpskog naroda i Cigana, ili danas zvanih Romi. Dakle, to su sve nakaradne ideje. Vladika Nikolaj svojim riječi o sve čovjeku odgovara na svoj način na tadašnji izazov nad čovjeka. Naravno, danas je to aktualno vezano za sve ove razne priče i perverzije koje se koje proturaju razne Nataša Kandić ili neki tamo, neki tamo Biserko, ne znam ja kako se već se tamo ne zove, kako se zovu ti razni nevladini organizacija, sve oni to znaju najbolje, naravno. Otkud bi nešto znala Pravoslavna crkva, otkud bi nešto znao Patrijarh, na primjer. Ne, to zna Nataša bolje. Naravno, pa onda tamo ukrade neka 2-3 miliona, evo sad nešto se malo sklonili. Bar tako sam nešto pročitao. Laž, pročitao, laž sam rekao, naravno. Nešto je isparila nekakva 2,5 miliona evra, naravno, ne dinara. Pa eto tako, vidite kako se ona brinula za Boga onima u NVO sektoru. Hoću da kažem, uvijek postoje nekakve nakaradne ideje. E, vladika Nikolaj je na te nakaradne ideje svog vremena odgovorio svojom knjigom Reč o sve čoveku. Naravno, znam odreda teologe koji, eto tako, nisu baš previše oduševljeni tom knjigom i neki su čak govorili da baš nije moran da napiše na takav način tu knjigu vladika Nikolaj. Međutim, on je svet, a mi nismo. I činjenica je da Reč o sve čoveku mnogima donose radost u srce i jeste teška, jeste teža upravo zato što se očigledno i vladika Nikolaj tada nešto mučio. On ima jednu svoju fazu koju naziva indijskom fazom. Naravno, on je bio grešan čovjek, ali na kraju svet. Tako da ne treba kao Sveto pismo prihvatati sve ono što piše u knjizi Reči o sve čovjeku.
Evo će još jednog pitanja iz knjige pod naslovom Izabrana dijela od svetog vladike Nikolaja. Kaže da slušatelj kada čita za svaku nedjelju omilije, pa pita šta znači riječ omilije.
Omilije su tipološki besjede koje su vezane za određeni odjeljak iz svetog pisma, onaj odjeljak koji je određen da se čita u konkretnu nedjelju. Kad se pogleda, recimo, nedjelje počinju od nedjelje svih sveti, dakle od ove nedjelje koja je nedavno bila, poslije duhova prva nedjelje, nedjelje svih sveti, i onda se broje nedjelje od Silaska svetog duha na apostole i tačno se zna koji odjeljak evanđelja se čita koje nedjelje. I vladika Nikolaj je napisao omilije, to je tumačenje, bi bilo omilija bi bila klasično tumačenje konkretnog odjeljka iz svetog pisma. Omilija etimološki znači, omileo znači opštiti. Razlika po tome je između običnog govorništva retorike. U retorici čovjek može da laže da bi postigao cilj. Političare gledajte kako slatko govore, a pola lažu. I to je retorika. A omilitika je govoriti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, govoriti istinu i govoriti Hristom. Znači, kada kaže sveštenik prije nego što počinje da besjedi, kaže u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, onda Gospod mu doda snage da to što propovijeda, da opšti omileo, znači opštiti, opšti sa vjernicima, opšteći sa Gospodom koji ga umudruje dokle govori. I zato kad osjetite ljepotu nečijeg besjedništva, nije to samo pitanje njegove slatkorječivosti i njegovog umijeća, nego dozvolio je i dao priliku Duhu Svetome, Gospodu Hristu, da kroz njega progovori i da poruči upravo ono što je toga momenta aktuelno. Dakle, omilije ove Nikolajeve su vrlo, vrlo značajne, jer su prvoklasna tumačenja tih odjeljaka iz svetog pisma koja se čitaju iz Novog Zavjeta, iz Evanđelja, koja se čitaju u nedelje po duhovima. Naravno, sve to kako je protumačeno je tačno. Međutim, to ne znači da se na to nešto ne može dodati ili oduzeti, da se prilagodi trenutku, odnosno da prema iskustvu sveštenika, arhireja, da se isto to mjesto kad se tumači, da se stavi jači akcent na nešto što je u ovog momenta aktuelnije nego što je bilo onda kada je to Lezga Nikolaj pisao. Međutim, nama svima te omilije služe kao ovako fina jedna potka. Prelistamo, vidimo kako je to Lezga Nikolaj u svom nadahnutom, u trenutima nadahnuća izgovorio. Naravno da nam svima posluži da ono što kada i mi izgovaramo omilije, sveštenici, kad i mi tumačimo ta evanđelja, naravno da koristimo i Nikolajeve omilije, ali ne samo njegove, naravno, i damo priliku Duhu Svetom da kroz nas progovori, da kažemo i nešto što je, što on nije mogu da napiše, živio malo drugčije vremenu, a mi moramo da reagujemo na ovo naše vrijeme, jer u svakom vremenu riječ Božja može da bude kazana na onaj način kako će biti pravilno, kako će vjerni pravilno je razumjeti, jer svrha propovjedi jeste, kako se kaže u onoj jednoj od molitava na duhove, da zahvaljujem Gospodu što nam je na našem jeziku otkrio istinsku vjeru pravoslavnu i tako dalje. Dakle, vjera je otkrivena, ali na razgovetnom jeziku. Dakle, ne može se govoriti s nekim muljavim jezikom koji narod ne razumije samo zato što neko ima potrebu da ispuca svoju veleučenost. Naprotiv, dužan je svako govori u ime Oca i Sina i Svetog Duha da govori onako kako će ga razumjeti, kao što u Petra razumjeli na duhove. On je izašao i govorio na aramejskom jeziku, a svi su ga razumjeli istina. To je sad bila velika blagodat Božja da ljudi koji ne znaju aramejski razumiju šta Petar govori. Razumijevali su ga na svom jeziku. Ali danas bi to bilo, jeste, progovoriti jezikom ljubavi, ljubavi Hristove, a ona će biti ta koja, pa ćemo se i mi koji se među sobom u mnogo puta ne razumijemo, razumijeti. Ako je tu Hristos među nama, onda ćemo se razumijeti. Dakle, onda je omileo, onda je to opštenje, onda je to opštenje između nas u ljubavi, ali u ljubavi u Hristu Isusu, koji je zbog nas stradao, koji nam je donio svoju nauku, koji je govorio svoju nauku vrlo jednostavno. Nije on govorio kao fariseji zakukuljeno, zamumuljeno, nego je govorio vrlo jednostavno da ga razumije prosti svijet i da krene za njim ne zbog toga što je on bio neki tako učitelj koji želio da mnogo trče za njim, ne, nego što je došao da spase ljude zbog njih samih, a ne zbog njega. Jer on nije morao da dođe na svijet zbog sebe, ali zbog nas jeste htio da uđe, jer nas voli. I to je bitna razlika. Dakle, on je nama potreban, mi njemu nismo potrebni, ali nas voli, pa smo mu i potrebni, jer njegova ljubav je tolika da smo i mi njemu potrebni i ovaki kakvi smo grešni, ali zato je naše da se potrudimo i čitajući omilije i čitajući sve druge nadahnute tekstove da opštimo sa Hristom na način da njegova ljubav se ne odvija od nas, nego da u nama ostane, a ljubav Hristova ostane u nama i stoji u nama, onda nema ničega spasonosnijeg. Dakle, svrha omilija je da se protumače konkretni tekstovi iz Evanđelja.
Slušalac je zamolio da kažete šta možemo da učinimo za nekog ko se upokojio prije nekoliko dana, da čitamo molitve za upokojene iz molitvenika i šta još. Kaže da je pitala sveštenika nekog šta treba da radi, on joj je između ostalog rekao da se održi panihida, pita šta to znači i moli za savjet.
Sve to može da se radi, naravno, očigledno da je srela nekog ruskog sveštenika koji je rekao, Rusi parasto zovu panihida, očigledno da je pitala nekoga ko to tako zove, mi to zovemo parastos ili pomen, ili, dakle, za one koji su se tek upokojili, treba se intenzivno moliti i zato se tih dana i recimo u kući u kojoj je pokojnik, iz kojeg pokojnik, kandilo treba da gori stalno, pogotovo prvi 40 dana. Treba činiti dobra djela. Mislim da sam prošli put govorio o tim daćama. Nekada, naravno, za nas ove daće su se pretvorile u svašta. Najvažnije je tamo da sjednu, da jedu i pa se nazijuču, pa poslije počnu maltene i da pjevaju. Međutim, svrha je bila da se daća, da se zove daća, da se pripremi trpeza za sirotinju, da se sirotinja nahrani, da bi oni, da se tim dobrim dijelom prema sirotinji prosto opere neki od grijehova našeg pokojnika, tek upokojenog ili nešto ranije upokojenog. Zato je bio i običaj da se i za četrdesnicu priprema nešto hrane za pola godine, godinu ili ne znam ja šta, ali ne zbog toga da se tamo nahrani bijeli svijet, nego da se učini dobro djelo. Zato mi uvijek savjetujemo ljude da to ne rade, nego da taj novac koji bi potrošili za to besmisleno prosto prejedanje, da se tim novcem uči neko dobro djelo. Ima toliko onih koji su i gladni, ima i onih koji su unesrećeni na bilo koji način. Hiljadu načina ima da se učini dobro djelo. Najgora moguća varijanta je napraviti krkanluk tek poslije upokojenja nekoga ili tih dana po upokojenju ili četrdesnice ili ne znam u koji drugi dan. Dakle, treba se moliti, pošto je pitanje o tek upokojenima, treba se moliti prosto intenzivnije za pokoj njegove duše, jer prvi 40 dana duša duši se prema jednom vjerovanju pravoslavne crkve, koje nije dogma, ali je prihvaćeno kao teologumena Dionisija Areopagita, 40 dana duša prolazi kroz mitarstva i po određenoj vrsti grihova se sudi. Dakle, treba pripomoći našim pokojnicima, da svi smo grešni, ali moliti se Bogu da Bog bude milostiv prema njihovim riječima, a Bog je milostiv i bit će milostiv, ali ako se crkva moli, onda će olakšati i anđelima koji sude i obesnažiti demone koji ih napadaju. Dakle, a to što se tiče panjehide, to znači ovo, prosto ući u crkvu i zamoliti sveštenika da je čista mira, nezavisno je li to drugi, treći, peti, 15. 35. dan po upokojenju. Oče, molim vas, hoćete da izvršite pomen za pokoj duše toga i toga i daš ime. Rusi ima jednu i Grci divnu kulturu. Oni čim uđu u crkvu, evo gledam, mi smo zatrpani tim zapiskama, ali na poškom i njih pominjemo. Dakle, čijem uđu u crkvu, on napiše imena. No, u Bačuška, da li biste pomenuli na svetoj liturgiji, on nekakav prilog tamo malo ostave. I pominjanje na liturgiji je neobično važno. Kad sveštenik vadi česticu na poškom idiji, ona stoji ispod agneca koji će na liturgiji postati tijelo Hristovo, ali poslije sve te čestice koje su pomenute, te mrvice hljeba, te čestice, da se kažem prosto da znaju ljudi o čemu se radi, koje za žive i za umrle, poslije se spoje u putir uz riječi o mi gospode grijehe ovdje pomenutih, krvlju tvojom časnom, molitvama presvete Bogorodice i svih tvojih svetih. Dakle, ta čestica uz koju je pomenuto ime nekoga za zdravlje ili nekoga za upokojenje se spoje poslije sa krvlju Hristovom i uz molitvu da Gospod omije, opere grijehe, da očisti grijehe onoga koji je tu pomenut, ali molitva Presvete Bogorodice i svih svetih. Dakle, to se treba učiniti i ja vidim, recimo, tu kulturu zaista imaju hrišćansku ovi narodi koji su znali to da sačuvaju. Dakle, dati ceduljicu sa imenima svešteniku da pomene na poskom idiji, onda zamoliti sveštenika da izvrši pomen to će li to biti panihida u klasičnom smislu riječi, panihida bi bio puni parast koji može i ne mora naravno da se osluži, jer ne garantuje niko da će sveštenik imati vremena za puni parastos ako neko iz čista mira dođe, naravno može da zakaže, onda će biti puni parastos. Ne mora samo porodica da to čini parastos nekom svome, ne, ne. Svako od nas može da zamoli sveštenika da za nekoga se osluži parastos. Naravno, prirodnije je da to bude mali pomen, uzim bude rečeno i ta vrsta, ta panihida jeste da proširena forma malog pomena. Dakle, dovoljno je to bude blagoslovim Bog naš, Sveti Bože, da ti ti svjeto je i sa duhi pravilnih, ali u jektini, jektini obavezno mora se završiti sa molitvom Bože duhova, Bože duhov, kako mi to kažemo, i Bože duhova i svoga tijela koji će smrt uništio i djavola pobjedio i život svijet su me darovo sam Gospode, upokoje dušu toga i toga i tako dalje. To je jedna lijepa, dugačka molitva i neobično je bitno da taj pomen sadrži tu molitvu, jer tu je u stvari najveća snaga te molitve. Dakle, to su sve stvari koje treba činiti poslije nečije smrti, ali činiti dobra djela za pokoj duše namijenjena za najmanje je efikasno donijeti nekakvu svijeću od kilo i pol i tako namijeniti za nečiju dušu. I to je naravno, i to je, jer sama svijeća kao svijeća nije žrtva, nego samo je simbol svjetlosti Hristove u koju vjerujemo, da onaj koji se upokojio nije u mraku i u tami, nego u svjetlosti Hristove. To je svrha paljenja svijeća. Dakle, nećemo nešto previše učiniti ako donesemo neku debelu svijeću s kojom svešti ne zna što radi u oltaru. Međutim, mnogo, mnogo bolje je učiniti nešto, reći vam, sad nedavno znam ko je donio dobroga vina i namijenio za pokoj duše svojih pokojnih, konkretno odlično se bilo pitanje, za liturgiju. Dakle, to vino koje se upotrebljava za liturgiju, dakle, mislim da je 6 boca u tom jednom kartonu, to je mnogo važnije da se ima dobrog vina, pravog vina, a ne neke brčkalice tamo za svetu liturgiju. To je mnogo veći dar, prinos, nego nekakva tamo svijeća s kojom ne zna čovjek što radi i gdje da je postavi. Dakle, naravno, to ne znači da ne treba paliti svijeće, treba paliti svijeće, ali najvažnija je molitva koja ide uz paljenje svijeća. Naravno, i onaj što je rekao, onaj Bačuška, i služiti panihidu i moliti se intenzivno. Dakle, treba da pomognemo dušama onih pokojnika koji su se tek upokojili, ali i moliti se za duše svih. I posebno se treba moliti za one za koje nema ko da se moli. Ima jedan čuveni događaj, jedan ruski, to istini događaj, u Rusiji se desilo pred revoluciju. Jedan sveštenik je onako malo bio sklon čašici i znao da se opija i ono, ali bio je revnostan u služenju. Međutim, naravno, prije izađe uvijek na vidjelo ono što neko radi tamo i opija se, nego kako služe na kraju krajeva. I pozove ga vladika praktično da ga na sud da ga raščini. Međutim, tu noć vladika maltene u košmaru sanja, vladiko sveti, čuje glasove, nemoj da raščiniš Bačušku toga i toga. A zašto? Kaže, pa on se moli za nas. A ko ste vi? Mi smo, kaže, duše onih za koje se niko ne moli. A on se redovno moli za nas. Na svakoj liturgiji on nas spominje i nemoj da ga raščiniš, kaže, nemoj da ga raščiniš jer, kaže, neće imati ko da se moli za nas. I sutradan, kada je vladika ispitio tog sveštenika, naravno, on već vidi, trese se, naravno, vidi da će biti osuđen. Na kraju vladika pita pod utiskom, naravno, tog sna, kako ti to, kako poskomirišeš? Naravno, ovo je mislio u tehničkom smislu riječi, kako vadi agnec, kako, naravno, to sveštena lica znaju, pošto i ja isti ponekad kao namjesnik pripitam nekog mlađeg sveštenika, kako poskomirišeš? Prosto, da vidim kako to tehnički radi. On kaže, međutim, ne, koga pominješ? Onda on počeo da ređa. Ma koga pominješ još? Na kraju koga pomeneš? Sve one za koje nema koja se moli. E, slušaj me dobro. Noćas su mi se ti javili u snu i molili se Bogu. molili su me da te ne raščinim. Evo, ako ti takav pijan i brljiv, tvoja molitva stiže pred Boga za one za koje nema ko da se moli, koliko će bi bila tvoja molitva efikasna ako ne bi tako bio brljiv i pijan i grešan? Naravno, i bilo je to otrežnjujuće i za toga sveštenika, pošto je svjestan koliko znači ta jedna molita završna kojom pomeni Gospod sve one za koje nema ko da se moli. Naravno, svi mi koji znamo tu priču istinitu, i te kako smo naučili, ja mogu da preskočim da pomenem rođenog oca na liturgiji, ali da na kraju liturgije ne pomenem na kraju proskomidije ne pomenem one za koje nema koja se moli, to mi se ne može desiti. Hoću da kažem koliko je to važno, jer to je u stvari ta uzajamnost. Vidite, on se molio za te, iako je bio i pijanica i ovakav i onakav, ali se molio Bogu za te koji su, za koje nema koja se moli. E, oni su se po dopuštenju Božijem u snu javili episkopu i oni su mu spasili čin sveštenički. To je zajednica crkve, zemaljske i nebeske. Nema mrtvih u Gospodu. Naš Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živi. A mi ovdje na zemlji živimo liturgijom. I to je naš kontakt i sa Bogom, ali i sa našim srodnicima na nebesima. Zato, evo, kad konačno da završim i ovo pitanje, dakle, treba se moliti Bogu i za onoga koji se tek upokojio, ali i za one koji su se davno upokojili i za one za koje nema ko da se moli.
Oče Momčilo, evo i posljednjeg pitanja za večeras, pošto nam se bliži kraj emisije. Šta valja činiti kada se sklopi kumstvo? Na koji način to valja ozvaničiti?
Kumstvo se sklopi krštenjem. Druga kumstva nisu kumstva. Dakle, ono se ozvaničilo onog momenta kada je prvo krštenje obavljeno. Nema kumstva do krštena kumstva, što bi rekao Njegoš. Dakle, kumstvo se desi, kumstvo se ne sklapa. Vi možete donijeti odluku da budete kum s nekim, ali dokle god ne kumujete nekom djetetu, ili danas u ovo naše vremena još se krštavaju odrasli, ima dosta nekrštenih, dakle, onog momenta kad se završi krštenje, tad je neko nekome postao kum. I to nije sklopljeno kumstvo, nego kumstvo se, što kaže, pridalo. Došlo je činjenicom da je neko nekome kumovao na krštenju. Kumstvo na vjenčanju, pa makar bilo u crkvi, nije kumstvo. Ako neće biti krunisano krštenjem. Dakle, na vjenčanju onaj ko kumuje, taj samo svjedok, kao u opštini, malo blagosloveniji naravno nego onaj u opštini, jer tamo može i neko nekršten da bude, ali tek na krštenju se postaje kum. Dakle, kumstvo se ne sklapa, kumstvo se dogodi. Kumstvo se dogodi onog momenta kada smo uneci, ako je malo dijete, u ime tog djeteta smo ispovijedili pravoslavnu vjeru, odrekli se satane u njegovo ime, pridružili se Hristu, ispovijedili pravoslavnu vjeru i toga, kako se u narodu kaže, držali ga na krst. Ako je to bila odrasla osoba, stojali smo pored njega i pomogli mu prije toga eventualno u tome, u odluci da se krsti, tako se postaje kum. Dakle, kumstvo se desi momentom nekog krštenja. Naravno, ako se jednom desilo, tada ste već kumovi, onda se to kumstvo može samo proširivati novim kumstvima. Recimo, ako se prvom djetetu kumuje, kumovat će se i drugom i trećem, ali može to kumstvo otići i u širinu. Dakle, kumstvo se desi, a kumstvo se ne sklapa.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.